Familiologia. Familiologia.
Сейчас как-то тебе объясню.
Inače, Beč je karakterističan po tome zato što ima te stare porodice, tako je tipično za Bečej, porodica Milovanovih.
Ovo je samo deo priče o porodici Milovanovih, kasnije ćemo čuti celu priču, a ispričao je gospodin Dušan Opinčel, istoričar i autor knjige o znamenitim Bečejcima, moje koleginici Hani Gadomski. A ja sam nestrpljiva da predstavim moga današnjeg gosta, profesora informatike i oca petoro dece, gospodina Dragana Kneževića. Dragane, dobrodošli.
Hvala, bolje vas našli.
Od svih priča koje ćete nam danas ispričati, to su neke roditeljske, profesorske, dečije priče, ja bih počela onom za koju bih vam lično dala medalju za mudrost i nesebičnost, a to je priča o ćerki koja sa dečkom na biciklu obilazi svet, a vi uživate u njenim uspesima i držite joj pesnice da sve prođe dobro. Da. Jel se tako zaista i osjećate onako cool kako bi ta deca?
Jako je lepo dobiti lepe vesti od deteta koje je otišlo negde na kraj sveta.
Dobro, a gde su sada trenutno?
One se zovu Filip Gazdić i Nevena Knežević, moja čerka. Oni su sad momentalno u Australiji, ali prošli su sever Evrope, pa preko Moskve i Transsibirskom železnicom sa Tunguziju, da kažem Irkutsku oblast, pa preko Mongolije i pustinje Gobi u Kinu. Tamo su dva velika mesta bili, Južnu Kinu, pa Laos, pa Tajland i odande za Australiju.
I odande za Australiju, u svakom slučaju, da, ogromna, baš onako putešestvije, put oko sveta. Rekli smo biciklima, nisu samo bicikli u igri, oni su krenuli prvo stopom.
Oni su krenuli autostopom, s obzirom da su krenuli da putuju jeftino, jer su se učlanili već godinu ili više godina pre toga, su se učlanili u couchsurferski princip rada sa pomoć u stvari ovima koji putuju. I na taj način su stekli visoke poene jer su primali goste.
Hoćemo da kažemo malo detaljnije šta je to. To su oni
to
ljudi koji...
To su ljudi koji pomažu putnicima i sami su putnici. I tu se razmenjuju u stvari boravišta. Jednostavno, onaj ko hoće da putuje kod nas, dobije besplatan smeštaj kod moje ćerke Nevene. Onaj ko, kad ona putuje tamo, dobije ceo stan nedelju dana bez ikakve nadoknade.
I šta kažu, kako ih ljudi primaju?
Odlično su primljeni, gde god su bili.
Onako, kako su oni
kao,
primali druge?
Kao u nekakvu familiju. Tako su primali ljudi njih. To je neverovatno kako to funkcioniše u belom svetu kad ih vide, nekako su druželjubivi, prijatni za društvo i vrlo rado su primani, da pričamo, od Krakova preko Varšave, Letonije, pa tamo Sankt Peterburg, pa u Moskvi su izuzetno lepo primljeni, pa onda tamo u Irkutskoj oblasti na Bajkalskom jezeru izuzetno su ih lepo primili ljudi. Svugde su im pružali, da kažemo, ne samo utočište, nego i gostoprimstvo.
Putovali su, počeli su autostopom. Kako autostopom ste vi kao otac, onako, idemo autostopom? Jeste vi imali to iskustvo kao mlad čovjek?
Ja sam imao to iskustvo, ja sam do duše isto nekakav sportski duh i
ali
kamper
po duši. Ali obično roditelji kažu to je bilo u naše vreme drugo, bilo je drugačije.
Ne, mislim da je malo teže, sad ljudi teže staju, to je jedino bilo upozorenje da će verovatno puno da se načekaju. Međutim, uspeli su. Dosta brzo su stigli do severa Evrope preko Krakova i Varšave, Tako da je tamo desilo se, na primjer, da u Litvani je čovjek koji ih je vozio 100 kilometara, produžio još 30 kilometara do nekog smeštaja, kampa, šta li, sa bungalovima, i tamo im je još i platio smeštaj za jedan dan. Tako da su oni bukvalno bili iznenađeni tolikim gostoprimstvom, a čak i nije to couchsurfer koji ugošćava, nego jednostavno čovjek koji je video dvoje mladih koji vole da putuju. Mislim, to je...
I šarmantnih mladih ljudi.
To mu je bio jedini motiv da ih, eto, malo ugosti i počasti.
Njihov šarm je onako dosta dobri, no oni su i zarađivali na tom putu, koliko ste mi pričali.
Pa eto, u Kini su, na primjer, u Mongoliji, gde su bili 10 dana, bili su u toj pustinji gde se živi u šatorima, koji su nacionalna stvar, tako se živi i u gradu, ne samo u pustinji. Oni su tu lepo prošli, pošto su držali celom komšiluku, deci celog komšiluka, časova engleskog.
Za stan i hranu, zapravo za šator i hranu.
Jest. Posle su imali i druge dogodovštine, baš u tom smislu, kad im je pedala pukla ili već ne znam gde tamo u Laosu ili u tom delu sveta, kad su se vraćali iz Kine, kad su krenuli južno od Kine, onda su ljudi su ih primili sasvim slučajno, pošto im se pokvarilo nešto na biciklima, tu su već išli biciklima, a inače, što se samog putovanja tiče, dosta su prošli sa jeftinim prevozima, pomoću jeftinih prevoza, i to lokalni između mesta u lokalu, jer međunarodni vozovi su jako skupi. Tako da, a kad nisu bili autostopom, bili su na taj način.
Dobro, što su još radili? Pomenuli smo da su držali deci engleski jezik, u Mongoliji. A, onda
radili su u Kini kao manekeni, svirali su na sred ulice.
Kako u Kini kao manekeni? Što se znači?
Pa kad se otvara neka firma ili neki lokal, onda vole Kinezi da angažuju nekakve neobične likove, kako već da kažem, koje obuku, da primjer, njen dečko Filip je bio kapetan Smith, na primjer, tako obučen, ona je bila obučena u njihove nacionalne, više različitih varijanti njihovih nacionalnih nošnji, bile su problemi sa cipelama, pošto su kineske male ženske cipele, odnosu na ovaj visok ključ. To je lepo bilo, pazite, između, mi vam stavali za jednu noć, odnosno već koliko traje taj prezentacija, nekoliko sati, 3 sata otprilike, oni su imali tu nekde 30 evra, nekad i 100, kako kad. Dešavalo im se da prodaju nekakav nakit koji ona znala da pravi i ovde, kad ide na more ona to ponese pa prodaje, tamo je prodala za 3 sata ono što bi ovde na moru prodavala za nedelju dana otprilike.
Bilo je interesantno.
A Kinezi vole da kupe od nje neku minđušu i onda dođu da se slikaju sa njom. Zato što nema, tamo gde su bili u Kini nije bilo mnogo belog sveta, pa im je bilo interesantno, kaže, vidi onog belca kao mi.
I sređivali su plažu, to mi je interesantno.
A, to je bilo već,
to je već
bilo na Tajlandu, to, kad su si išli dole biciklima preko Laosa na Tajland, tu su malo išli i vozom i autobusom i biciklima, krenuli da voze po ostrovu i naiđu na nacionalni park, a već su se smestili negde. I pitaju čovjeka hoće li da ih primi, da mu pomognu, pošto vidi čovjek radi tamo, nešto sređuje za turističku sezonu, normalno, znate kakvi su objekti na plaži, to se uvijek nešto sređuje i uređuje, i primio ih i čak im je hranu dao, tako da su besplatno bili 20 dana na tom ostrovu, na plaži, kupali se, sunčali, kao u nekakvom filmu, ono je, kad gledate slike, to je raj na zemlji.
Turistički film u svakom slučaju, mi ćemo ih povući, naravno, za naše putopise utorkom, tako da ćemo se čuti,
pa nije
u svakom
loše,
slučaju.
To bi bilo onda bolje da vam ona
ispriča. Naravno, dogovorit ćemo se, ali evo za sada vi kao prethodnica tata, ja vas sad pitam iz tog nekog drugog ugla, iz ugla roditelja, kad čujete, a bilo je svašta, pričali ste mi malo pre da je nešto zmija prelazila preko noge Filipu ili neki zemljotresi, kako
da? Da, kad su krenuli iz južne Kine u preko Laosa, biciklima su krenuli, nekih 500 km su išli biciklima i iza njih 2 dana desilo se da prolaze nekim putem koji je kasnije objavljen, jedna fotografija u njihovim lokalnim novinama, kako se planina survava, kola zaustavljena, ljudi beže iz kola da ih ne bi kamenje pogodilo. To je bio neki zemljotres 2 dana iza njih. Osetio se u Laosu gde su oni bili u hotelu, a u putu ka tom hotelu na odmorištu im je čak zmija pretrčala preko noge, a ta zmija verovatno bežala iz kamenjara, ko zna zašto, ali nije ih napala, nego jednostavno prešla preko noge i to je bio neki znak da nešto se dešava. Mislim da će tu da bude 10% nacionalnog dohotka cele Južne Kine utrošeno na sanaciju tih elementarnih nepogoda, ali to je i za njih bilo par dana. Tu su imali veliku sreću da se nisu više zadržali. Kad su pošli oni ka Laosu, vratili su ih da ponovo od glume, odnosno da manekenišu za nekih, na neki honorar još par dana. I tu je moglo da se desi da ostanu duže, da baš njih strefi taj deo gde je bilo jako opasno za život, ali eto, uspeli su lepo da krenu i onda uhvatiše posle toga neki voz sa sve biciklima. I interesantno, ti bicikli su im doneli jako lepe doživlje, ljudi su ih sretali, ponekad popravke, i to što je interesantno, na drveću vise neke posude. Tamo stadoše da se odmore, ljudi da im poprave nešto šta li, i onda su imali priliku da vide kako se prirodan kaučuk skuplja i kako se pravi kompletan proces, kako se pravi guma, na primjer. To je prvi put u životu videla da iz drveta curi nekakva tečnost i od toga posle bude guma. Predmet. Da.
Dakle, kada je ta neka srcija elementna nepoga ili zmija, tako nešto dobro što saznate posle?
Da, često nismo imali komunikaciju zato što su oni poneli onaj netbook, kako se zove, oni imaju kilo računara, što ja kažem. Nije težak, može i biciklom da se nosi na leđima, ali nema komunikacije često. Imali su neke kartice koje su važile nekada, nemaju uvek impulse, nemaju taj signal, tako da je to bilo ponekad i po desetak dana nemamo vesti. Onda tu je počinje briga. Inače, kad imamo vesti, onda je sve okej.
Onda se čujete Skype, onda živo veseli, Skype i ostale stvari.
Onda smo svi veseli, jeste. To sad funkcioniše preko Skype-a, preko Facebooka i tako, tim besplatnim vezama. Do sad nismo ni dinar potrošili, osim redovnog plaćanja interneta na tu komunikaciju.
Ostala deca, čerke, sinovi, petru dece imate.
Da.
Dakle, kako se uklapaju sve to?
Pa i oni su oduševljeni s time. Jesu otišli
da obiđu sestru i tako to?
A, da, imam stariju sestru, njenu stariju sestru, odnosno jednu godinu stariju sestru koja je Jovana Knežić, ona je u Dubaju, radi kao modni kreator, ona ima 25 godina. Kad je čula da je ona na tom nekom ostrvu gde idu slonovi da se kupaju, ona je htela da ode tamo i sela u avion i otišla kod nje na Tajland da bi videla sestru slonove. I da bi videla te slonove koji dolaze da se kupaju.
Ali je posle informacija u svakom slučaju iz prve ruke, šta kaže? Kako
pa
se
i ona je oduševljena, to je za nju bilo jedan izlet na more. Gdje je prošla celu tu priču od maja, od 15. maja pa do sada je ta priča trajala što se tiče putovanja njene mlađe sestre.
Mlađe sestre. Evo, ja se opet vraćam na to, vi kao roditelj. Roditelji teško puste decu na more. Ono kao, gde ćeš tamo, u neku drugu zemlju, u Grčku ili tako nešto, vi ste pustili na biciklu. Je li uopšte bilo tog nečeg?
Pa ja sam je stimulisao da ne prodaju. Srećom, Filip nije hteo da prodaju bicikle, inače da su prodali bicikle, manje bi bilo doživljaja, manje bi bilo, mada naporno je bilo jedno vreme, pa su, kaže, poludili od 20 km uzbrdo nizbrdo, to je bilo strašno.
Kad
zato što su veliki usponi bili, ali interesantno je da čovjek sa biciklom je mogao da sretne majmuna koji krade. Ona ne bi nikad videla tog majmuna koji krade.
A šta majmun krade?
Peškir vuče, vidi se na snimku, vuče.
Da, to smo gledali malo.
Njoj vuče majmun peškir, zato što je u peškiru bilo umotana čokolada. Ustvarila njemu, lukavo to sama stavila da bi se
da on... Da bi ga slikala.
Da, da bi se on pojavio tu. I prvo se pojavlja kao dobar majmun, fini, onako sav prepodobljen kao kuče kačeni.
A
on jedan put polako ruka ide ka peškiru i uzima i otima.
Kradljivac, majmun kradljivac.
Srećom, bilo je interesantno.
A su neki drugi kradljivci?
Ne samo majmun.
Nailazili?
Ne, ove ljude
ne. Ljudi su im pomagali,
pretpostavljam. Uopšte u tim krajevima kažu da su ljudi jako dobri, druželjubivi, s tim što jug Kine je manje u odnosu na sever. Sever je još uvek nekako prijatniji za život što se našeg sveta tiče. Na jugu počinje uticaj svega onoga što donosi savremen život, pa se onda pojavljuju i razno razni devijantni likovi. Oni su ladno to sve izbjegavali i nisu se mešali, u takvom društvu se nisu kretali, tako da su uspeli da prođu bez ikakvih nekakvih problema.
Kad su vam saopštili da idu na tako nešto, oni su morali pre toga da napuste svoj posao?
Da, oni su napustili posao sa obećanjem od gazde. U obe firme su im gazde, da kažemo, direktori obećali kad se vrate dobit će posao ponovo.
Inače su mladi ljudi, Filipu 20 godina već.
Filipu da obećanje gazda da će da dobije još bolje radno mesto. On je web dizajner, moja
čerka
je isto tako kompjuterski dizajner, tako da je to što su radili ostaje kao čekaće ih radno mesto.
I gde je bila tu pretpostavljam da ste ipak imali neki mali zazor, joj, idu tako daleko ili...
Ne.
Ili je bilo ono samo u pesnici?
Nije mi palo na pamet, jedino me brinulo da li će uopšte neko da im stane, pošto se jako malo staje što se autostopa tiče. Tu sam bio malo skeptičan, pa rekao da ipak vi poneste malo para za te autobuse i vozove, i tako je bilo. Oni su skroz ceo sever Evrope do Kine došli za 600 evra. To je trajalo nekih dva
meseca. Znači, stajali su ljudi i...
Ljudi su im stajali, čašćavali, bukvalno primali u kuću bez ikakvih problema.
Kako mama reaguje? Kako je mama reagovala na sve to?
Mama je s oduševljenjem čeka slike da vidi kako se i šta dešava i vesti se dešavaju, tako da i sa njom se komunicira.
Dakle, eto, to je neka poruka za one roditelje koji imaju frka da puste decu na žurku, na primer.
Ne treba. Decu treba pustiti. Imao sam prilike u familiji da vidim kako izgleda kad dete nije pušteno. Mislim da je pametnije pustiti dete, pogotovo kad inostranstvo u pitanju, to su velika iskustva, to je obogaćivanje čoveka.
To je i neka poruka. I sad neko kad nas sluša kaže, blago njemu, on ima petoro deci, kasnije ćemo pričati i o ostaloj deci, naravno. Prima donna girl, yeah. All I ever wanted was the world. I can't help that I need it all. The prima donna life, the rise and fall. You say that I'm kind of difficult, but it's always someone else's fault. Got you wrapped around my finger, babe. You can count on me to misbehave. A prima donna girl. Would you do anything for me? Buy a big diamond ring for me? Would you get down on your knees for me? Pop that pretty question right now, baby. Beauty queen on a silver screen, living life like I'm in a dream. I know I've got a big ego. I really don't know why it's such a big deal, though.
Novi film Miroslava Momčilovića.
Hladna valja, samo prasetina.
I prebranac. Ja ga izvadim iz frižidera i onako, bez leba.
Bez hleba?
A?
Pa ja ni pitu bez hleba ne jedim.
Nemoj
pitu. Majke!
Koji si ti, a?
Ma ni pitu.
Dobar si, dobar si.
Smrt čoveka na Balkanu. Premijera 16. novembar, Sava Centar.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS. Eko. Panelovija.
Gost nam je danas hrabar, nesebičan čovek, otac, čija deca putuju po svetu biciklom, trenutno su u Australiji, kako rekao smo, on je i profesor, ali pre nego što ga upoznamo kao profesora, idemo na stalnu rubriku dr. Oliver Vidojević, dečiji psihijatar i psihoterapeut, govori baš o toj, o toj saradnji roditelj, škola, đak.
Mi se upoznajemo, znači baš kao što deca kroz vreme upoznaju se međusobno, upoznaju se sa školom, gde je moja učionica, kuda treba da prođem, gde se nalazi toalet za pranje ruku, gde se nalazi trapezarija za ručak, za užinu, pekara, šta sve već, gde se nalaze odeljenja četvrtog razreda, gde šta, tako isto i mi se upoznajemo sa prosvetnim radnicima, sa učiteljicama i učiteljima koji sa našom decom rade, i to sa njima koji su i kakvi su i kako oni to rade, kao i sa njihovom percepcijom naše dece, koja ne mora biti ista, čak i logično je da ne bude ista. I tu je sada bitno koliko smo otvoreni i mi prema njima da razmenjujemo i prosvetni radnici prema nama i koliko smo u stanju da se nađemo u očekivanjima. Roditelji po pravilu očekuju previše. U uslovima kada je većina porodica sa malim brojem dece, jedno ili dvoje, onda su ta očekivanja po definiciji prevelika. Jer mi smo usmereni, znači, na to jedno ili dvoje naše dece. Obično je, ako nisu blizanci u pitanju, obično jedno dete ide kod jednog učitelja, učiteljice. A prosvetni radnici su upućeni na množinu, na 20-oro, 30-oro, koliko već dece, i onda dobijaju taj jedan aspekt, jedan deo toga u specifičnom zadatku. Znači, očekujemo da učitelji i učiteljice razume naše dete, očekujemo da razume i nas, ali moramo poći od toga da i mi se moramo približiti razumevanju situacije i onda i idemo na partnerski, na saradnički način. A to je međusobno uvažavanje. I drugo, moramo biti svesni da i nas procenjuju učitelji, učiteljice. Oni imaju strašno puno iskustva. Kad vi gledate, svake 4 godine izvedu jednu generaciju, pa kad imaju određeno iskustvo, to je već nekoliko stotina dece, im što se kaže, prođe kroz ruke, i onda kako deca rastu, postaju srednjoškolci, posle postaju odrasli ljudi, to onda takođe govori o nekom njihovom iskustvu, kako su učestvovali u formiranju, i oni sigurno da idu sa tim pozitivnim primjerima onoga što su postigli, osjećaju kompetenciju. Ne možemo im negirati tu kompetenciju, da sagledaju i nas sa one strane koje mi ne možemo vidjeti sebe.
Profesore Knežević, ovo sad vam se obraćam kao profesoru. Izum vaš, ne zapravo vaš izum, ali u vašoj školi
jeste
pre svega, naravno, autorsko delo, da, izvinite, elektronski dnevnik. Mnogi su protiv, mnogi kažu to je prava stvar. Šta je zapravo to? Ne služi samo cinkarenju đačkom. To, mnogi kažu to je kao đačku, ali đaci kažu dobro je da vidimo šta profesor
Mene su na fakultetu učili da je najvažnija brza i prava pravovremena informacija. To je ono što omogućavamo. Sad nekome to može da se ne sviđa, ko bi želeo da sakrije i ko nema nameru da priča istinu svojim roditeljima. Oni ko želi da to bude viđeno, mene đaci na času zamole, ajte molim vas upišite mi onaj moj plus što sam zaradio na školskoj vežbi, odlično upisaću. A šta da pišemo za usmeni? Pa dobro, evo tačkicu, bilo je nešto. Ako je petica normalno, to vrlo rado vole da se to naravno uradi. Nije to samo slabe ocene.
Da li se tu pišu samo ocene ili šta se sve piše?
Možda se piše i komentar o radu đaka. Što neki vole da zovu indeks, mi zovemo to sveska. To je nešto što je slobodna volja da se piše što god je bitno. I prvi put je zgodno da to što inače profesori pišu po sveskama može da se vidi i od strane roditelja. Naravno zaštićeno je odgovarajućom šifrom đaka. Da ne može svako
da vidi na gorodke.
Nema smisla da svako zaviruje u lične podatke, to ne ide. Ali je, kad se pokrije šifrom, dozvoljeno.
I šta vi mislite, kao roditelj koji ima toliko puno poverenja u sopstvenu decu, koliko je
pa
to...
U svakom slučaju roditelj ima milo da malo zavire u to, bez obzira na poverenje ili nepoverenje, da se vidi kako uticati, gde popraviti, ako treba da se nešto popravlja, jer ipak ja radim sa decom u prvom razredu srednje škole i to je uzrast kojima je roditeljska pomoć nije loša, nije dobrodošla.
Dobrodošla je, naravno.
U svakom pogledu.
Na koji način roditelj po vama kao profesoru i kao ocu petoro dece koji zaista ima poverenje u decu može da pomogne svom detetu? Jer negde gledamo školu, ko je za kriv, da li sama škola ili verovatno sama škola. Škola je s jedne strane i profesori, a roditelji i deca su s druge strane, drugi tab. Pa sad kod toga da...
Uglavnom, to svodi, moja inicijativa, da se to svodi na, zahvaljujući brzo informisanosti, da se vidi i uoči gde je problem, da bi se uticalo na otklanjanje tog problema. Tu može da se pomogne jako đaku u svakom slučaju. A psihološki gledano smanjuje se ona opasnost, velika opasnost od lenjosti. To je samim tim što je to viđeno, što je obelodanjeno, neki loš rezultat, to je odmah i uticaj na suzbijanje lenjosti. Ne mislim da treba to da bude ucena ili batine, u svakom slučaju neke vaspitne mere što bi ja radi rekao pomoć da se suzbije lenjost ili nerad. To je ono što karakteriše veliki broj mladeži. Više vole da se igraju igrica na kompjuteru nego da uzmu da nauče ono što im je zadato.
Vi imate
zadato
i elektronsku nastavu kad smo pomerali kompjuter.
Postoji kod nas na sajtu mogućnost da se puno toga skine sa, i da se koristi, da se i online uči i da se tu još neka i provera znanja vrši. To smo nazvali Atina, taj naš server. Vrlo je zgodno. Mnogi profesori koriste ne samo da stave lekcije, nego da stave priloge lekcijama. Znači ona prezentacija koju su na času imali može da se pogleda i kod kuće. To je jako zgodno. Nije obaveza još nikakva da se to radi, ali mnogi kolege to koriste jer im olakšava rad. Đacima ne mora da pišu po tabli, ne mora da ih puno s tim stvarima zamaraju, jednostavno ide se na suštinske stvari u lekcijama, lakše im je da čitaju, oni to mnogo brže progutaju. Mislim da kad letimično prođe to kroz glavu, teže se zapamti nego kad se ipak otvori knjiga i sveska i tako dalje, ali bar su prošli. Onako ne bi ni svesku ni knjigu otvorili, verujte mi, puno puta.
Tako da je to. Dakle, kad govorimo o školi, obično osim toga tabor, đak, roditelj, zapravo đak, škola i roditelj, škola i đak, roditelj i đak, izvinjam se, s jedne strane, a škola s druge strane, i ko će koga tu da prevesla. Kako se s roditeljima na roditeljskom sastanku i tako, kakav je vaš...
Ja nisam razredni, tako da sam dugo već nisam razredni. Ako dolaze roditelji pa da pitaju šta, ja sam slobodno dovedem ih i na čas da vide kako to izgleda. I vrlo je dobra saradnja u tom smislu. Roditelji vrlo brzo shvate da ta škola nije nešto imaginarno, nego nešto konkretno i realno i nešto što treba dete i zbog opšteg obrazovanja da zna i zbog svoje struke, pošto je tu tehnika ipak vezana dosta iz računara. Ja pričam
školu,
sa stanovišta mog predmeta.
Jel doživljamo školu kao mesto gde ćemo naučiti nešto? Da smo
pa naravno, u svakom slučaju ja svaki dan to pitam đake zašto smo došli, ako smo došli da naučimo, ajde to da radimo. Da nema igranja za vreme časa na računaru i tako dalje. Tako da smo tu nekako i našli taj dogovor, ali đaci kod đaci, mnogo više vole da se igraju. Onda to svaki put mora da se i opomine i da se kanališe gde.
A kad ste roditelj, kad odete na roditeljski sastanak, vi sami?
Najčešće se ode ako ima puno slabih ocena i puno neuspeha. Onda se potrudimo da se pojača saradnja s roditeljima. Evo sad ćemo organizovati dopunsku nastavu, pa to što mora da se savlada nikad roditelji nisu rekli poklonite ili nemojte da ih naučite, nego ajde da vidimo kako i da ih pritisnemo da to što mora da znaju da ipak nauče, nisu tu došli da dan gube, nego da uče i da nauče. To su i oni svesni. Na kraju kad prođu te muke, jao nisam naučio, jao izvinite, na kraju kad prođu te sve muke, oni su zahvalni i srećni što su ipak prošli to i naučili i sad to što znaju time vladaju narednom školovanju. To je
u sledećem segmentu ćete biti vi roditelj, dakle te petoro dece, pa vi kad odete na roditeljski kako se osjećate, ali to u sledećem segmentu.
Da ispričam i anegdotu o tome.
Danas evo sada roditelj, zapravo profesor Dragan Knežević, roditelj petoro dece, rekli smo na početku, ljudi putuju, deca putuju po svetu biciklima i stopom, a profesor kulira, kako bi oni rekli, i držim pesnice da sve bude u redu. To je bilo na početku. Onda smo govorili s vama kao profesoru koji je neki elektronski dnevnik, čiji izum elektronski dnevnik, a idemo sada, prvo ćemo čuti naravno logopeda Bojanu Vulić, pa ćemo onda vas kao roditelja na tom roditeljskom sastanku.
Naše školstvo funkcioniše, mi možemo sada da tražimo pluseve i minuse u bilo kom obrazovnom sistemu i naš isto ima pluseve i minuse, ali ono funkcioniše. Ali vi ste ti koji morate nekako takođe da funkcionišete u tom obrazovnom sistemu i da svoje dete jako dobro poznajete. I ako vam nastavnik skrene pažnju na na nešto, znači da to ne primate k srcu kao jao, sad me uvredio, ja sad ispade da ja nisam radio, moje dete lenjo, vam te tamte, i da sad i vi krenete da optužujete svoje dete, nego da zaista probate da uđete u suštinu tog problema što vam je nastavnik rekao. Ako vam skreće pažnje na to da dete odbija da čita, ako vam skreće pažnje na to da ne radi domaće zadatke, onda se vi pitajte šta se sad pa tu dešava i probajte malo više se uključiti i taj kritički stav da se promeni baš na taj način. Nije ništa strašno ako je dete i loš đak. Jednostavno postoje deca koja zaista kasnije procvetaju. Imate i decu koja su kod učitelja od prvog do četvrtog jako loši, uđu u peti razred, kao ono ovo dete. Jednostavno je potrebno i drugo vreme i sazrevanje. Nema tu nekog opšteg uputstva i opšteg pravila. Roditeljstvo je nešto što se i uči i stiče, ali s obzirom da zaista postoji 1001 problem koji može da se javi, morate znati da se škola bavi i obrazovnim i vaspitnim radom. Tako da ako vam je neko skrenuo pažnje na ponašanje vašeg deteta, nemojte se vređati. To je nešto što se očekuje. Vi zato i šaljete decu u školu. Zato postoji inkluzija. Mi ne očekujemo od svih da budu doktori nauka, ali postoji nešto što se podrazumeva uključivanje u društvo socijalno. Meni će uvek trebati i frizer, i da frizera ne mora da završi fakultet, ali je bitno da završi osnovnu školu. Postoji nešto što, mislim, i da se odradi prema svojim afinitetima. Nekako uskladiti zahteve prema svom detetu u realnosti, a ne negde. Negde prema nekim uzorima sa TV-a. Evo, Dragane, sad vas kao roditelj. Roditelj na tom roditeljskom sastanku, roditelj kao đak pred vama profesorom u školi.
Pa eto, ispričao ću vam jednu moju priču interesantnu koju često pominjem. Jedan put na roditeljskom sastanku dešava se potpuno problem, jedan veliki buna, štrajkovi, bune se roditelji, bune se deca, transparenti, bukvalno, peticija, sve protiv matematičarke i razredne. Šta se zapravo desilo? Đaci koji nisu dobro naučili dobili su malu toleranciju od profesorke matematike, tako da ako su dobro prepisali dobili su nekakvu dvojku, ali nisu svi dobili dvojku, a svi su prepisali. Kako sad to? To je pola odelenja, maltene. I ta stvar
lepo sam prepisao.
Lepo sam prepisao, nisam ni ja, zašto? To je za selekcija, znači neka lična, nema to, ne valja. I na kraju roditelji u zaštitu dece počinju tu priču na samom roditeljskom sastanku i tu sam ja morao da reagujem. Prvo sam ponudio, ajde izvolite narode, ako je već taj problem, je neko ko je prepisao ovako ili onako, nije to isto. Ako je prepisao s razumevanjem, to se vidi u svakom slovu. A onaj ko je prepisao i pravio materijalne greške, sigurno je prepisao, ali nije dobro prepisao. I ajde da vidimo onda, da ponovimo to sve i da kažemo, lepo ljudi, ono koje je naučio, svi da gledamo ako treba te zadatke i one koje je naučio da dobije adekvatnu ocenu. Samo što me ne ubiše roditelji, proglasiše me poltronom. Zašto to ja tako da mislim,
kad su
deca lepo mogle da dobiju dvojku? Meni veše muka, pa da li je moguće da toliko žele da puste đake da ne nauče lekciju, a da dobiju dvojku.
Da,
mislim, to mi je čudno bilo, međutim, to se kasnije u kasnijim razredima malo ispeglalo, malo su shvatili da ipak dete nije tu da bi dobilo dvojku, nego i da nešto nauči, tako da se i to radilo verovatno i sa roditeljima na tom vaspitnom, u tom vaspitnom smislu često treba i roditelje vaspitati, a to je možda i teže nego decu.
Da, kažu da je i u sportu, pogotovo u sportu, kažu, postoji teniski lakat i teniski otac. Te neke ambicije nerealne, da, roditeljske. Koliko to kao profesor to živio u školi?
Pa dešavalo se da dolaze, pogotovo kad je informatika, to će verovatno moje kolege da vam puno puta i potvrde, kad je informatika u pitanju, a to je lako, to da igranje na kompjuteru, pa će to dete da dobije odmah sve, zna, razbija onaj kompjuter, vidi kako sve to tamo funkcioniše, ubija one neprijatelje. 100% informatika petica. Kad ono informatika do kraja godine kec.
Nisu to ti,
pa nisu to ti dugmići od igrice, to je sasvim drugo nešto.
Uputite se koji su dugmići u pitanju. Vraćamo se sada, da ne bi ova druga vaša deca bila ljubomorna, jer smo pominjali samo ćerku koja putuje po svetu, vraćamo se na ove ostale. Bilo još nekih takvih avanturističkih želja
kod ostalih ukućena?
Pa, kod ostale dece? Bilo je, ali ne ovoliko veliki, s obzirom da su Nevena i Filip već radili, imali su mogućnost da zarade neki svoj džeparac, otprilike nekih, jako malo, ne da kažemo, za takve poduhvate, beznačajan novac, ali imali su hrabrost veću, ali deca ostala nisu u takvom smislu mogli to da urade. Najstarija ćerka radi u banci, teško je napustiti posao iz banke, to je ipak nešto sasvim drugo. Onda imala je prilike srednja ćerka, odnosno starija po redu druga, ona je sad u Dubaju, završila je kao modni kreator i otišla tamo i polako uspešno radi u lokalu, kaže, kod lokalca, ali polako pokušaće i da se malo više reklamira. Dok najmlađa deca, sin je na građevinskom, druga godina.
Oni tek ih čekaju, tek takve neke avanture.
Da ne mogu sad sebi da dozvole takav luksuz jer novaca nema. Znate kako u prosveti, kao i kod vas u radiju, novaca nema da se pokriju takvi zahtevi. Ali deca kako se snađu sama, ja dajem podršku u svakom pogledu.
Dakle, držite im pesnice i nadate se da će sve biti najbolje.
Biće sigurno.
Naravno.
Čuješ da Ritan te pita da zajedno idemo gore, i samo kreni na vreme jer zajedno bit ćemo bolje. Čuješ da Ritan te pita da zajedno idemo gore, i ako kreneš na vreme mi zajedno bit ćemo bolje. Sunce mi sija više nego obično, totalno sam opušten i osjećam se odlično. Kad bi ceo život bio kao ovaj jedan dan.
Da profesor Kneževica da ne bi dobio neopravdani mora da žuri u svoju školu?
Da, evo, ja u svojoj školi, elektrotehničkoj školi Rade Končar, imam nekoliko slabih ocena u prvom 9. Evo, žurim da im dam šansu da to poprave i da naravno nastavimo nova
držimo im pesnice da poprave.
Nova znanja.
Hvala.
Prijetno, doviđenja.
Desno skinem kapu, sreću pozdravljam, i ljudi oko mene osjećaju to što osjećam. A kad bi ceo život bio kao ova jedan dan, ja nikad ne bi bio tužan, ja bi bio nasmejan. Čuješ da Ritan te pita da zajedno idemo. Samo kreni na vreme, jer zajedno bit ćemo bolje. Čuješ da Ritan te pita da zajedno idemo gore. I ako kreneš na vreme, mi zajedno bit ćemo bolje. Zajedno idemo gore, i samo kreni na vreme, jer zajedno bit ćemo bolje. Čuješ da Ritan te pita da zajedno idemo gore, i ako kreneš na vreme, mi zajedno bit ćemo bolje. Čuješ da Ritan te pita da zajedno idemo gore. Zajedno bit ćemo bolje. Čuješ da Ritan te pita da zajedno idemo gore. I ako kreneš na vreme, mi zajedno bit ćemo bolje.
Idemo na početak današnje familiologije, na porodičnu priču Milovanovih. Dušan Opinćel, istoričar i autor knjige o znamenitim Bečajcima, ispričuje ovu priču mojoj koleginici Hani Gadomski.
Ono što kažu da je porodica osnovna ćelija društva, to je zaista i tako. Evo, baviti se istorijom Bečeja, a pogotovo tim znamenitim Bečecima, znači ljudima koji su ostavili neki trag, a da nisu bili političari, koji su znači bili ili talentovani muzičari, ili su imali ono zlatne ruke pa bili neke zanatlije, ili su imali sluha pa bili neki muzičari, likovnjaci, umetnici. Tako je tipično za Bečej porodica Milovanovih. Inače, Bečej je karakterističan po tome zato što ima te stare porodice koje su bile mnogobrojne i koje su se razgranale tokom vremena, pa su prepoznatije porodice u Bečeju, na primjer Milovanov, Živkov, Džigurski, Bugarski, Vadaski, Horvatski, Vračarici i tako dalje. Ja bih samo da kažem par reči, znači u porodici Milovanov, koja je onako dosta bogata članovima, čak ima i svoje ogranke. Ima dve porodice Milovanov, jedni su imali nadimak, drugi su imali nadimak i po tome su znači prepoznatljivi u mestu. Tako da je porodica Milovanov dala jednog čuvenog fudbalera, ali to je bilo jako davno, posle Drugog svetskog rata, igrao je za Vojvodinu, a bio je znači i član reprezentacije. Isto tako, porodica Milovanov je dala i jednog od prvih direktora Dunav Tise Dunav, preduzeća u Novom Sadu, a isto tako je dala i profesora koji je bio isto kao ja, profesor istorije i koji je bio prepoznativ, osim što je bio profesor, po svojim kolekcijama novca, po svojim aforizmima, učešću na emisiji Tup Tup koji je svoje vremeno vodio Minimax i po svojoj hronologiji grada Beče u anegdotama. Prema tome, ono što se kaže da jednostavno kruška pada ispod kruška, ne ispod jabuke, znači to je ono tipično što je upečatljivo za jednu porodicu ili okrenuta esenciji, znači jednostavno spoljašnjem svetu, ili se zatvara unutra i ostaje neprepoznatljiva. Ova porodica je u svakom slučaju ostala poznata u Bečeju.
Pri kraju smo familiologije, idemo još na azbuku zvuka. Autor je kolega Miša Novaković.
Azbuka, zbuka, buka. Azbuka, zbuka, buka.
Zvuka. Azbuka, zvuka.
Azbuka, zvuka.
U avionu su Luka, Tamara, Marko, Jana, Mateja, Jovan, Mira, Ivan, Daniel. Svi iz vrtića, Dunavsko obdanište, povratak prirodi i Adalen. Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri, igramo po svojoj meri.
Šta da rade deca kada su na ulici i kada su svuda oko njih vika, galama, semafori i automobili.
Ja trčim tamo na jednoj moje ulici gde nema auta. Tata me pusti sa drugarom. Imam komšinicu.
A šta da se radi kad nema komšinice i kada ti se ništa ne radi? Kuda li nas put onda vodi?
U zemlju ne dođi.
A gde zemlju? Pa,
Vendi.
I da. Sa malim njihovim.
Aj, bratom.
Stigli smo u zemlju ne dođi. Čekaj, na šta se ovde prvo pomisli?
Na gusare.
Kapetan Kuka.
I zmija.
I zmi.
Oni ubijaju Petra Pana, hoće da ga ubiju.
Da.
On mora da se sakrije.
Dok se mi ovde dosađujemo, ti gusari tamo u bajkama uvek imaju pune ruke posla. Naprimjer, uvek im je lako da se potuku zbog vetra, zbog sunca, zbog vode, zbog morskog psa. Vešticama je uvek najlakše da se iskeze i da tako po ceo dan plaše malu decu.
Patuljcima iz bajke o Snežani i sedam patuljaka uvek je najlakše da u šumi zapevaju ono svoje hej hoj. Ko peva, zlo ne misli. Zato je zlo i baba Jagi uvek lako da uhvati Ivicu i Maricu, kao što je zlom Vuku iz bajke o Crvenkapi uvek lako da proguta i baku i Crvenkapu. Jeste? Takvi su ti koji stalno žive u bajkama. Kad god im je dosadno i kad im se prohte, mogu oni lako da pređu iz šupljeg u prazno i da se pretvore u nešto sasvim, sasvim strašno.
U čudovišta.
Da!
Kolika li je samo ta njihova knjiga bajki, kada tolike bajke i tolike strahote u nju mogu da stanu?
Ja mislim da je ovoliko.
Šta kažeš?
A ja sam mislim da knjiga moje u čudovište ovoliko.
Ne, mi kad smo bili majmuni onda su.
Znaš šta? Bilo pa prošlo. Sada je pitanje jesmo li mi deca već jednom postali ljudi ili nismo.
Jesmo ljudi, a nismo kao. Znači, to je u poentu razlika.
E, nije. Ljudi koji su stvarno postali ljudi, brinu i o ljudima i o životinjama, kao što i nekada životinje brinu i o životinjama i o ljudima. Da li je neko od vas čuo za knjigu o džungli? To je mnogo lepa priča.
Bebu vijenu stavio pored pećine vučicom i onda vučica pitala svog muža Vuka, pitala da li može da ostati.
Ma šuma, šuma, to je prava stvar, tada mama hoću tamo da živimo sad. Šuma, šuma, tamo su drugari, hrđe se sa visoko, išem duboko.
Slušali ste Familiologiju, potpisuju je Miki Vonesek, Brana Manojlović, Bane Jerković, Hana Gadonski i Maja Đurić.